Озатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында Олсу Кырмыш бүгүнкү тапшырууда. Экологлар Казанда табиғатның юққа шыға баруына шен қойған. Мұқса орманын кесіп түзіліш башларға рұқсат алынған. Татар башқұрт дүниесінде сабан тойлары көрілді. Бүгін ұзған атнадағы бейрамдарға ұйымға қиясыз. Ирак күншығышының бірінші сабан тойы Хабаровскіде ұзды. Татарстанның Соба районы Мингер ауылы сабан тойында заманша ярыш һәм көңіл ашу шаралары болды. Қызған топа тапшыру татар эстрадасының ер жерчілары белән таныштыруына дәвам итә. Рустам Исхақының бүгінгі қонағы Башқұртстанның Октябрьский шәһәреннән Қозанға оқырға келген яш башқарушы Диана. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Башта соңғы хабарлар.
Озатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасов башта бернеше мөһим хәбәрнең кыскачасы хөрмәтле тыңлаучылар. БМО күзәтүчеләре Сүриядәге эшен туктатып тора. Мисырда президент сайлауының икенче туры башланды. FIFA вәкилләре Казанның 2018 елны футбол чемпионатын уздыруга әзерлеген тикшерәчәк. Олег Морозов урына Русия Дәүләт Думасына депутат итеп Тимур Акулов тәкъдим ителде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Сүриядәге БМО күзәтүчеләре илдә кеч куллану артуы сәбәпле вакытлыча эшләрен туктата. Төркем башлыгы Роберт Мук илдә кан кыйыш дәвам итү күзәтүчеләр эшчәнлеген куркыныч частына куя һәм аларның бурычларын үтәүгә аяк чала диде. Генерал үзләренең эшенең яңа буйры килгәнче туктатылуын әйтте. Ассошиэйтед Пресс агентлыгы бу карарны Сүриядәге салык урнаштыру планы барып чыкмауның яңа дәлиле дип атады. АКШ һәм Русия президентлары Барак Обама белән Владимир Путин дүшәмбә көнне Мексикада узачак зур 20-лек саммиты кысаларындагы очрашу барышында нигездә Сүриядә һәм Иран атом программасы турындагы хәлләргә тукталачак. Бу хакта АКШ президенты идарәсе хезмәткәре Берн Ротс белдерде. Ул Вашингтон һәм Мәскәүнең Иран һәм Афганстан мәсьәләсендә яхшы хезмәттәшлеген билгеләп узып, Сүриядәге хәлләр нигезендә фикер каршылыклары саклануын әйтте. Әлеге очрашу Путинның май айында 3-нче тапкыр президент вазифасына керешүеннән соң беренче очрашу.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кушма Штатлар президенты Барак Обама идарәсе Йемен һәм Сомалида американ хәрбиләре тарафыннан сугышчыларга каршы чаралар алып бару турындагы шикләрен раслады. Әлеге мәгълүмат американ хәрби идарәсе тарафыннан АКШ Конгрессына чит ил рейдлары турында әзерләнә торган хисапта әйтелә. Нишкәлекләр шул исәптән пилотсыз очкычлар һөҗүмнәре турында бәян ителми. Йемендәге Гараб ярымутравындагы Аль-Каида оешмасы Аль-Каида белән бәйле иң куркыныч оешма дип аталган. Сомалида хәрбиләр Аш-Шабаб төркеме сугышчылары белән көрәшә. Бүген Мисырда президент сайлауының икенче туры башланды. Президент вазифасы өчен элекке президент Хөсни Мөбарәк заманында премьер-министр булган Әхмәт Шафик һәм мөселман кардәшлеге ислам хәрәкәте вәкиле Мөхәммәт Мурси көрәшә. Тавыш бирү 2 көн дәвам итәчәк. Президентның вәкаләтләре әлегә билгеләнмәгән, чөнки Мисырның яңа конституциясе эшләнмәгән. Илдәге идарә әлегә хәрбиләр кулында кала. Дүшәмбе Казанга 2018 елына футбол дөнья чемпионатын уздыру өчен шәһәрләрне сайлаучы Россия 2018 оештыру комитеты белән бергә FIFA белгечләре киләчәк. Вәкиле Казанда һава аланын, төзелүче футбол стадионын шәһәр үзәген карыячак. Әлегерәк FIFA вәкилләре Татарстан җитәкчелеге белән очрашып, Казан су ярында кырылып ята торган 45 мең кеше сыйдырышлы стадион проектында карап киткән иде. Шулай ук аларга бу дәрәҗәле бәйгене аткан очракта Казанда метро машина юлларын су вәкъдәләре бирелде. Хәзерге вакытта уеннарны уздыруга 13 шәһәр һәм 15 стадион дәгъвакла. Футбол чемпионатын оештырачак шәһәрләр исемлеге 2012 елның сентябр азагында билгеле булачак. Бүген Бүген бердәм Русия фиркасының генераль шурасы башка эшкә күчү сәбәпле вәкаләтләре вакытыннан алдарак туктатылган Татарстаннан сайланган Русия Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов мандатын башка кешегә тапшыру мәсьәләсен тикшерде. Әлеге мандатны Татарстаннан теркәлгән Тимур Акуловка бирү тәкъдим ителде. Олег Морозов Русия Дәүләт Думасында Татарстан вәкиле буларак 18 елдан артык депутат эшчәнлеге алып барды. Хәзер ул Русия президент идарәсенә эшкә алынды. Бүген Мәскәүдә Мир нәшриятында чыккан янгынны сүндергәндә бер янгын сүндерүче үлгән, тагын берсе яраланган. Алар бинаның түбәсе ишелгәндә зыян күргән һәм янгын сүндерүче ашыгыч ярдәм машинасында җан биргән. Мир нәшриятындагы көчле янгын 1000 квадрат метрны уратып алган. Утны озак кына сүндерә алмаганнар, янгын сүндерүчеләргә ярдәмгә махсус поезд һәм бралак чакыртканнар. Уфада хатын-кыз һәм аның эш баласын үтерү эше тикшерелә. Хатын-кыз һәм аның 2-дән 4 яшькә кадәр балаларның мәетләре җымга кич Уфада күп катлы йортта тапканнар. Бер кыз бала авыр хәлдә табылган һәм хастаханәгә озатылган. Тикшерүчеләр бу җинаять кылуда хатын-кыз белән никахсыз яшәгән ирдә шикләнә. 18-23 июнь көннәрендә Казанда Нәүрүз төрки халыкара театраль фестиваль кысаларында 2-нче театраль агарту форумы узачак. Мастер-классларны Германиядан Юрий Альшиц, Маҗарстаннан Нина Кирай, Русиядан Геннадий Дадамян, Рифкат Исрафилов, Анна Степанова һәм Павел Руднев алып барачак. Анда барлыгы 8 бүлек эшләячәк. Алар арасында төрки халыкларының традицион театраль музыка юнәлешләре дә бар. Сез Азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org. Азатлык радиосы.
Казан думасы депутатлары соңгы утырышта Нокса урманын бүлеп алып, анда биек йортлар төзүгә ризалык берди. Нокса урманын саклау өчен оештырылган иҗтимагый төркем төзүчеләрне яклаган Татарстан югары мәхкәмәсе карарын Русия мәхкәмәсенә шикаять итәргә җыена. Экологлар башкалада табигатьнең юкка чыга баруына шаң суга. Наил аланны тыңлыйк.
Нокса урманын саклап калу өчен оешкан иҗтимагый төркемнең җитәкчесе Раушания Яхфәрова Казан думасы депутатларының үз-үзләрен тотуына исләре киткән. Халык мәнфәгатьләрен кайгыртып, шәһәрнең киләчәге турында уйлаучылар түгел алар, өстән кушкан күрсәтмәне үтәп утыручылар гына, ди Яхфәрова. Аның сүзләренчә, депутатлар Нокса урманының бер өлешен бүлеп алып, 14-20 катлы 5 йорт төзергә рөхсәт биреп, халык алдында үзләренең дәрәҗәләрен бөтенләй төшергән.
Когда дошли до нашего вопроса, я была просто в шоке.
Безнең мәсьәләгә җиткәч, мин шок каттым. Бердәм Русиядән 40 депутат бөтенесе хуплап тавыш бирде. Ә моңа кадәр алар ризасызлык белдереп, бу адымга каршы иде. Бер төн эчендә алар үз фикерләрен капма-каршы якка үзгәртте.
С разницей в один день они полностью поменяли свою точку зрения.
Ди Яхфәрова, Дума утырышында Нокса урманы язмышы тәнәфестән соң махсус беренче сорау булып каралган. Ә тәнәфескә таралыр алдыннан бердәм Русиядән булган депутатларга бергә җыелу кирәк дип әйтелгән. Яхфәрова сүзләренчә, нәкъ менә шунда аларга шәһәр башлыгы Илсур Метшин урманның бер өлешен төзелеш өчен бүлеп алу карарын хупларга кушкан булырга мөмкин.
Я выступала на Казгурдуме, говорила, что наша инициатива полностью поддержана. Министерство лесного хозяйства.
Мин Казан шәһәре думасында чыгыш ясап, безне экология министрлыгы да, урман хуҗалыгы министрлыгы да хуплаганны сөйләдем. Алар да бу урманны саклап калу ягында. Әлеге җитди оешмалар вәзгыятьне тикшерде инде, безгә теләктәшләр. Әмма шәһәр үзен башкача тота.
Придерживаться вот такого направления.
Ди Яхфәрова. Шәһәр хакимияте әлеге йортларны төзүчеләр белән килешкән булуын һәм әлеге хәлнең асылында бары тик акча мәсьәләсе генә ятуын да кире какмый ул. Бу дума утырышына кадәр шәһәрне тәртипкә китерү комиссиясе әлеге мәсьәләне думага чыгару-чыгармау һәм Нокса урманын төзүчеләргә бирү-бирмәү мәсьәләсен караган. Анда Казан районара экология прокуратурасы вәкиле Гөлшат Гомәрова чыгыш ясап, шәһәрдә экологиянең болай да начарая баруы турында җитди дәлилләр китергән. Гомәрова сүзләренчә, 2006 елда Казан шәһәре думасында башкаладагы яшеллекләрне теркәү карары карары кабул ителә. Әмма шәһәр хакимияте бу карарны ахырына җиткермәгән. Бары тик шәһәрдәге 2 райондагы яшеллекнең паспорты эшләнгән. Елда бу паспортлар яңартылып барылмаганга, алар мөддәтен югалткан. Бүгенге Казанда күп яшеллек булуын беркем дә әйтеп бирә алмый. Белгечләр соңгы 3 ел эчендә 50 гектар яшеллекнең юк ителүен белдерә. Бар тик аның 10% гына яңадан утыртылган. Канун нигезендә берәр урында яңа йорт төзү өчен яшеллек юк ителсә, алар урнына яңалары утыртылырга тиеш. Белгечләр йорт төзүчеләрнең яшеллеккә төшкән эшләре булмауны, алар агачларны утыртуын, әмма карап, су сибеп тормаганга бик күбе корып юкка чыгуын әйтә. Гомәрәвә сүзләренчә, Казанда һәр кешегә тиеш яшеллек нормадан 2.5 тапкыр кимрәк. Таләпләргә күрә миллионлы шәһәрләрдә бөтен мәйданның 45% да агачлар үсәргә, яшеллек һәм сулыклар булырга тиеш. Шәһәр ситендәге Аккош күле урманнарын да кушып исәпләгәндә, Казанда 22% кына яшеллек, ягъни табигать пышмагы бар. Казан федераль университетының гамәли экология профессоры Нәфисә Минхаҗева да Нуқса урманының бер өлешендә йортлар төзүгә кискен каршы. Казан шәһәре депутатлары бу ялгышларын алга таба төзәтерләр дип өметләнә ул. Хәлләр булай барса, Казандагы бөтен табигатьне юкка чыгарырга мөмкин бит дип әйтә. Минхаҗева сүзләренчә дә урман кистек, йорт салдык, ә аның бәрәбәренә агач утырттык дип кенә эш бетмей. Ул утырткан агачлар һаваны сафландыра башларлык булып үссен өчен дистә еллар кирәк. Монда сүз шәһәр өчен зур әһәмияткә ия күпер дә иҗтимагый сәяси әһәмияттәге бинада түгел, ә гадәти йортлар турында бара. Аларны башка урында да төсергә була, ди Минхаҗева. Галимә сүзләренчә, шәһәрнең экологик системасы бик начар хәлдә. Уланы табигый экология каркасы дип атый. Шәһәр читендәге урманнар, ул урманнарны шәһәр үзәге белән бәйли торган юл читенә урнашкан агачлар һәм парклар бер-берсе белән тоташып, гади генә әйтеп әйткәндә, кешенең кан әйләнеше кебек башкаланы кислород белән тәэмин итеп тора. Әмма бүгенгә Казанда мондый система юк. Шәһәр хакимиятләре дә җитәкчелек тә яшеллекнең елдан-ел кими баруын яхшы белә, әмма тиешенчә эшләми. Шәһәрдә сквер һәм парклар булдыру турында махсус программа кабул ителүгә карамастан, җитәкчелек игътибарын яшеллеккә түгел, ә ниндидер корылмаларга бирә димин хаҗиба. Нуқса урманының бер өлеше юк ителсә, шәһәрнең табигый системасына зыян тагын да арта төшәчәк. Нуқса урманын саклау төркеме җитәкчесе Раушания Яхфарова сүзләренчә, урман киселеп йортлар төзелсә экологиягә генә түгел, ә бу бистәдәге яшәешкә дә тискәре йогынты ясаячак. Кешеләрнең түземлегенең соңгы чиккә җитеп килүен дә әйтә ул.
Вот социальный коллапс нашей власти никак не могут просто предотвратить. Он будет развиваться дальше, потому что жители...
Социаль коллапсны безнең хакимиятләр берничек тә бетерергә тырышмый. Ул алга таба да артагына барачак. Кешеләр әллә ничә тапкыр митингларга чыкты инде. Бездә балалар хастаханәләре белән хәлләр мөшкел. Өлкәннәр хастаханәсен әйтеп тә торасы юк. Яшәеш өчен кирәк булган бөтен оешмалар бездә бик зур нагрузка белән эшләй. Шәһәрнең башка бер өлешендә дә алай түгел. Йорт лар төне дәвам итәләр. Бу мең фатирлы тораклар төзелсә, бездә яшәүчеләр тагын 3-4 меңгә артачак. Безгә иң якын мәктәп 2 сменада эшләй. Параллель сыныфлар 6-шар, 2 смена арасында укучылар да бар.
Это увеличение населения еще на 3-4 тысячи. У нас ближайшая школа работает 6 параллельных классов в 2 смены, еще даже есть межсменка.
Ди Яхфарова. Нуқса урманы өчен көрәш бер ел дәвам итә. 2012 елның мартында Казанның Совет районы мәхкәмәсе Нуқса урманын саклаучыларны яклап карар кабул иткән иде. Соңыннан төзүче ширкәт бу карарны Татарстан югары мәхкәмәсенә шикаять итте. Югары мәхкәмә төзүчеләр ягына басты. Раушания Яхфарова үзләренең бу хәлләр белән генә туктап калмаячакларын, ә Русия югары мәхкәмәсенә кадәр барып җитәчәкләрен әйтә. Нуқса урманын сак 2700-ләп имза да җыелды. Бу проблем турында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка да хат юллаганнар алар.
Казанда Нуқса урманы өчен барган көрәш турында Наил Алан сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
21 июньдә Алтын Урда дип аталган яңа хәрәкәт үз эшен башлый. Ул үзен татар дип таныган һәм милләт өчен эшләргә әзер булган кешеләрне үзенә туплый. Хәзерге вакытта гаризалар кабул итү бара. Җәйгә инде корылтай уздыру да күздә тотыла. Хәрәкәтнең планнары турында Ландыш Харасовага Алтын Урда хәрәкәте координаторы Илфак Шиһапов сөйләп бирде.
Элеки Советлар Союзы буенча таралып яшәгән бөтен татарларны берләштерү максатыннан төрле кайберләр аның тиге төрле этнографик төркемнәр төрле исемнәр белән йөри әйтик. Башкорт татарларын, Ногай татарларын шулардан тотынып, бөтенебезне берләштерү, чөнки без бер дәүләттән икән халык, бер халык. Төп максат шушы.
Димәк, монда татарлар гына кермәячәк индеме?
Бу алар бар да татарлар. Без шушындай позициядә торабыз. Башкорт дип атау җирене итергән этнографик төркем ул шул Алтын Урда татарлары, Ногай татарлары. Ки Ногайлар дип белүчеләр, алар шулай ук Ногай татарлары. Кумык дип белүчеләр, алар шулай ук татарлар, аларны Аурупада, шикергә чыкканда аларны бүген дә татарлар дип беләләр. Аларның телләре безнекеннән бер нәрсә белән дә аерылмый.
Бу хәрәкәт ничек эшләячәк ул? Интернетта эшләячәкме яисә аерым җыелачаксызмы?
Аерым җыелачакбыз да, интернетта да эшләячәкбыз. Менә бу шулай аерым эшендә яңа сайт булдыралар шагыйрьле бу координация үзәге өчен. Чөнки төрле без төрле җирдә булганда интернет аша бүген җиңелрәк аралашырга, шул скайп конференциялар, ләкин интернет хәрәкәт булмый бу реаль хәрәкәт. Чөнки алдан бу хәрәкәтне башлап җибәргәнче бер ел якын без анда катнашырлык кешеләрне барладык. Һәрберсе белән реаль тормышта очрашып, аралашып, аларның позицияларын белеп, чын күреп белгән кешеләрне генә тутыячакбыз. Ниндидер виртуаль дөньядан килеп кергән кешеләр түгел. Чөнки башта гариза яки алардан Телден булса да гариза, аннан реальна очрашу, аннан конкрет задачаларны, конкрет максатларны аңлату, уйлашу, бергә кем нәрсә эшли ала, бу милләт өчен аны. Икенче пункты булып, татарларның үзара ярдәмләшү системасын булдыру. Тик, мәчеттән монда татар кешесе килә, кырга керергә яки анда башка максатта, аны монда каршы алырлык кешеләр булырга тиеш. Аларга кем ничек булдырала ярдәм итәргә шундыйрак кыскача гына бик кыска итеп әйткәндәй.
Сез әйтегез, менә кешеләрне бер ел буе барладык дидегез. Хәрәкәткә ничә кеше керер дип менә хәзергә беренче чиратта планлаштырыла? Һәм
беренче чиратта менә хәзергә 21 кеше әлегә. Чөнки әле ул әйберне кичкереп әйткәнгә Алтын Урда хәрәкәте эшен башлый дип әйткәнгә әле 3 көн әлкен, ә чынлыкта ул 21 июнь көне үзенең эшен башлаячак. Элекке жиыннардың икенендә без ул көнне координация советы дигән әйбер без 4-5 кенә кеше очрашып алабыз тагын бер тапкыр кимәйт башы сәгатьләрне дөресләйбез, юлларны ачыклыйбыз. Официаль эшли башлау 21 июньдән. 21 июнь теге бер төрле борынгыдан килгән безнең бабаларыбызның олы көн дип аталган теге жиын үткәрә торган көне. Иң зур жиыннар 17 июньнән 27 июньгә хәтле үткән, яңа стиль белән алган вакытта. Менә шуларга нәрсә әйтелгән иде.
Сез әйтегез, менә координацион шурага кергән кешеләр җыелачак дип, сез менә кая җыелачаксыз? Ул җыелулар Казанда булачакмы яисә башка Русия төбәгендә булачакмы?
Юк, координация үзәге бу беренче җыелу Башкортстан территориясендә булачак инде. Чөнки безнең аннан бик актив кешеләр ул як татарлары соңгы вакытта Дәйгә караганда күбрәк тимрак һәм тормышка реалирак карыйлар. Бу Алтын Урда дигән теге төрле хәрәкәтләр, ниндидер берләшмәләр алар бик күп. Ләкин безне аларның абсолют күпчелегенең тормышка реаль карамавы, ниндидер абсурд идеялар күтәреп чыгулары безгә ошамый. Без реаль тормышта яшәүче кеше, һәрберебезнең үзенең эше бар, үзенең бизнесы бар, үзенең юлы бар, бары тик шуның өчен аерым хәрәкәт итәргә дип. Чөнки башка хәрәкәтләрнең күп әйберләре белән без риза түгел.
Менә сез әйттегез, чыннан да хәрәкәтләр, оешмалар күп дип. Менә сезнең хәрәкәтне алганда, менә төзелде Алтын Урда хәрәкәте, менә иртәгәдән 22 июнь башланды дигән. Нәрсәдән башлыйсыз эшне?
Ну, иң беренче сайтып, менә бая үзегез әйткәнчә, чөнки интернет бул, иң беренче сайт эшлибез. Менә заказ бирелгән. Ләкин ул 22-сенә генә эшли башлады дип уйламыйм мин. Bulay işinin planı biz yakınca şeyge güne tüzük koyduk. Bizim iyul ayına şikine güne kırıltay. Ziyirgadi genişlerimiz var. Ziyin ziyirgadi genişlerimiz var. Bakın bir tapkır. İn birinci konkret maksat biz mallar için Tatar tarihi boyunca kitabını hazırlayız. Bizden gelip öyle bu küzge hatırlık ilgili bulmaz mı diyen. Tatar şemine Rus kitapları satı var mı için hazır? Türlü matur illüstrasyonlar bile resursunlu kitap hazırlayan anı çıkar o. Bu anda diye işleri hazırlayan işlerimiz çok değildi bizim. Bütün eline diye başlamış eğitim bitirip bulmayın. Lakin bu diye bile bir sene eğitim alalım. Çoksa birinci sayın işlerçi kitapla o zaman materyal diye başladık. Bu hareketin işi o ekrin yine başlandı indi. Bir yılıp şu kırıltay ziyin yasap almışa bulmayacağım ki eken bir tağın bir tapkır kinyesi, tağın bir tapkır bütün fikirlerini de tınlap, yanı ideyeler tutlap, planlar susunduyarak.
O kırıltayının programısı var mıydı? O koyda bulaşak, nişesi bulaşak?
Programısı yok, o tabi gette bulaşak. Bu, min yakın çağına eğitim alam. Müslim rayonunda üç kere geldi ziyin abi dedi biz ona. Min gidir bölmelerge, zallarga yılıp çıkır. Tabi gette el kişi babaylar vaktinden kalganca yiyinip beyrem itip kuşkuşunda o ciddi meselelerini kinyesip kuşundu. Çünkü bizim çiftten kilgen Perim'den eğitik anda Sahasından, Arinburg'dan Astrakhan'dan kilerge degen kişilerimiz var. Yağlarga da bir tabi geçse yağlılar eğildi o. Yenin gidir kızıl kazanda yürüyüne tüldür. Hareketin tuğuna tarımlar sebep şey oldu. Şimdi vakitte yanadan diye bu karşılık ideyi sağlığa sürüle başladı. Hem de hükümet tarafından biz buna bir katı karşı Mısır'dır. Belki o teki bir 300-400 kişi var şimdi sataşı bir litre dolar karşı bulur. İkinciden belki dinçiler karşı bulur. Çünkü biz onda aldanıp alacaklar da kürttik. Lige bilgen kişiler anda yakın getirilmeyecek. Çünkü onların 100 yılı bizim 100 yılımız bu. Teki dünya bir hareket. Karşı bulganlar o şey her vakit karşı bulalar. Biz Жиған вақытта да үзіл нендей де болса конкрет үшімлен күрсеткен күшілеріне ген жиямыз. Сонын үшін алардан құрықпайды.
Харекетнің бір юнәліші болып, алтын ұрыда мирасын барла отырай ма? Мұны нешік үшілерге ұйлайсыз?
Чүнкі біздің міне алтын ұрыда шырынған қалған 200-ге яқын шәхәр ұрыны, крепіс ұрынлары бар. Міне әліге жеңге тағын тиі программамыздың да өзіңіз айттыңыз бір бөлігі Шушы булдыра алган хатлык Татарстан, Оренбург, Самара, Башкортстан территориясында булган Алтын Урда шәһәре урыннарын, алардан калган кабер ташларын, алардан калган менә әле үлгәр бар, кәшәнәләр бар. Аларны сатага алырга, тишәнис алырга, шушы археологлар белән бер җыен сек әзерләргә җыенабыз без Алтын Урда мирасы буенча. Аннан Алтын Урдадагы Алтын Урда шырында татарларда яшәгән дилаларны барлау буенча филологлар, этнографлар белән берлектә тарих институты белән дә Галимҗан Ибраһим исемендәге институт белән дә бергә эшләп тагын бер җыентык әзерләргә дип белдем. Аларны чыгарырга спонсорларыбыз инде бар, ул китапларны әзерләргә кирәк. Менә мирасны барлау шул. Чын татар дилаларын, чын диге татарның булган, чөнки безнең хәзер Бик тырышып, шушында Идел буена гына Казан киресенә генә кысып куярга телиләр. Бу бүген Россия дип атала торган дәүләт, ул безнең дәүләт. Чөнки мин менә теге тарих факт буенча бер нәрсә әйтә алам. Казан ханлыгы алынып 200 ел үткәннән соң да Алтын Урда шырында бирелгән хан ярлыкларын урыс дәүләте дигән шин күчле юридик документ буларак кабул иткен һәм шуның нигезендә карарлар чыгарган. Бу үзек бу бүгенге Россия дигән дәүләтнең нигезендә Алтын Урданың яткан кичәсе. Без һич кимә дә бу илгә каршы түгел, ниндидер сепаратистик идеяларда чыгармыйбыз, кичермибез. Безгә бүгенгә татарны югалтмаска, берләштергә, яшәтергә кирәк. Шушы дәүләт эчендә. Әгәр дә бу дәүләт ниндидер сәбәпләр буенча бетәй икән, татар киредән үзе аякка басып калырга тиеш.
Сез әйттегез, менә гаризалар кабул итү бара дип, аны кайда кабул итәләр, теләүчеләр ничек җибәрә ала, яисә ничек керә ала бу оешма?
Электрон адрес бар, мин социаль сетьләрдә куйдым, алтын урда собачка gmail.com электрон адресына. Яки контакттагы минем бик язарга мөмкин.
Тел мәсьәләсендә монда теге татар телен белүчеләр, белмәүчеләр андый ниндидер критерийлар куелмыймы?
Әлбәттә, без бөтен әйберне, бөтен эшне бары тик татарча гына алып барырга дип. Татарча гына алып барырга дип җыенабыз, ләкин әгәр дә кешенең ниндидер сәбәпләр аркасында кеше ана телен белми икән, ләкин аның ул телне өйрәнергә теләге бар икән, аларга бернинди каршылык юк. Ул телне белми генә дигәннән аның үзен татар, мин алтын урда татар варисы дип тануы гына безгә мөһим. Ә телне өйрәтәбез, ансы ни түгел, әле урысларын да өйрәтеп торабыз бергә эшли торган. Ул юктан проблема ясау.
Сез кумыклар да, башкортлар да көрәшәк дидегез, шуңа күрә теге тел нинди телдә аралашу булачак дип.
Ул башкорт теле дигән әйбер, ул татар теленең шул бер диалекты. Алар анда бернинди аерма юк. Кумыклар белән алар үзләренчә әйтә, безнең телдә сөйлибез, без татарча сөйлибез. Бер нәрсәсез аңлашабыз. Хәтта төньяк казаклар белән дә шулай. Чөнки тел барыбер сусы безнең татар теле ул бөтен урда чырыннан килгән телнең бөтен нечкәлекләрен үз эченә алып бер уртак нигә уртакка китергән тел ул безнең бүгенге әдәби телебез. Шуның өчен монда да индидерле булырга уйламыйм. Татар теле, һәркем анда үз диалектында сөйли икән, әйтик, Мишар белән Казан татары сөйләшкәндә, алар икесе татарча сөйләде. Яңча икесе ике төрлерә кертеп сөйләсә дә, яки Сибир татары белән икесе татарча сөйли, ә диалектлары башка, ләкин ниндидер каршылыклар килеп чыкканын күрмим.
Һәм аңлашылмаган сүзләр чыры бит була алган дигән.
Анысы авыл белән авыл арасында да булырга мөмкин аның. Чөнки милләтнең мирасы яшәү дигән шул хәтле бай, кемдә нәрсә сакланган. Менә аларны ул аңлашылмаган сүзләрне, диалектал сүзләрне киресенчә барлап, популярлаштырып, киредән агарытка, әйләнешкә кертеп җибәрергә кирәк. Чөнки ул да безнең мирас. Ниндидер сәбәпләр аркасында кайсыдыр сүз әки Татарстан территориясендә онытылган, кулланыштан чыгып калган икән, Башкортстанда ул бар икән, яисә ул Астраханьда бар икән, яисә Кавказда бар икән. Аны киредән үзебезнең телнең әйләнешенә кертергә. Чөнки татар әдәби теле дигән генә әйбер, ул бик тар әйбер. Ул Казан арты, Казан арты сөйләменә изләнебрәк эшләнгән әйбер. Алардан башка да телнең байлыгы бик зур. Менә аларны барлау шушы алтын урда мирасын барлауга кирәк инде.
Илфак Шиһапов яңа хәрәкәтнең координаторы, ул Алтын Урда дип исемләнгән хәрәкәтнең ничек эшли башлавы, аның максатлары һәм планнары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россиянең ерак көнчыгыш төбәкләрендә быелгы Сабан туйлары Хабаровскидан башланып китте. 10 июнь көнне халкыбызның милли бәйрәме ерак көнчыгыш федераль бүлгесе үзәге Хабаровск шәһәрендә бәйрәм ителде. Шәһәр тарихында бу 9-нчы Сабан туй булды, ди анда катнашкан безнең хәбәрчебез Ирата Җиева.
Гадәттәгечә Сабан туе шәһәрнең Ленин исемендәге стадионында үтте. Бәйрәмдә Казаннан кунаклар да катнашты. Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының эшләр идарәчесе Фәрит Кәлимуллин, Казан ярминкәсенең тендерлар булдыру бәйгесе һәм электрон сәүдә хезмәте башлыгы Руслан Семенов, Казан егетләре төркеме җырчылары Артур Минхаҗев, Марат Галимов, Айдар Әгъләмовлар ерак араларны якын итеп, милләттәшләребез янына килде. Татарстаннар ерак көнчыгыш татарларына тонсык булган котлаулар, милли бүләкләр, күчтәнәчләр, җыр, моң алып килгән. Хабаровскида узган Сабан туе хакында шәһәрнең милли мәдәни автономия рәисе Сәрвәр Туктаров сөйләде.
Бездә булды Сабан туй Хабаровскида. Бик яхшы уздырдык Сабан туйны. Анда бик күп булды кунаклар. Правительстводан булдылар, Казаннан делегациясы булды, делегация рәисе булды Калимуллин Фарид, ансамбль Казан егетләре булдылар, бик яхшы алар үттерделәр үзләренең программасын.
Батыр кем булды быел?
Быел батыр опять булды Арыков Алексей, 5-нче мәртәбә ул булды. бик яхшы у көрәште, бик ямне көрәште, бөтен призларны ул алды.
Сәрвәр әфәнде, менә сезнең Сабантуйны үткәрүдә кемнәр сезгә ярдәм итте? Яисә сезнең спонсорлар кемнәр булды?
Безнең спонсорлар булды Татарский бизнес клуб. Бездә 15-16 бизнесмен бар Хабаровскида. Алар ел саен акча бирәләр. Бу акчаларны бюджетка салабыз. И бу бюджеттан алабыз бөтен мероприятияларга безнең автономиясына.
Сезнең Сабантуйны үткәрүдә яшьләр катнаштымы?
Безнең Сабантуйларны яшь малай кызлар үткәрәләр. Татар малайлары, татар кызлары. Сценариясын үзләре язалар, алып баралар. Бөтен конкурсларда яшьләр ответственнылар. Бик яхшы эшлиләр. Сабантуйны безгә кала только материально-технические снабжения Сабантуйны.
Халык күпме килде?
Бу елга халык күбрәк килде. 4-5 мең кешеләр килде. Погода бик яхшы булды Сабантуйга.
Сез Хабаровскидан Милли мәдәни автономия рәисе Сәрвәр Туктаровны тыңладыгыз. Ул шәһәрдә үткән Сабантуй турында сөйләде. Хабаровский Сабантуе тәэсирләре белән Казан кунаклары да бүлеште.
Бик күп Сабантуйларда булабыз. Аңа менә шулай итеп тормыш безне төрле-төрле төбәкләргә, төрле-төрле шәһәрләргә, төрле-төрле җирләрдә йөртте. Мин бәхетле дип үземне бик саныйм, чөнки менә шундый кешеләр белән аралашасын, танышасын, ул үзе бер бәхет, зур бәхет. Менә узды Хабаровскида Сабантуй. Бик матур итеп үтте, бик ошады. Ошады халык андагы булган кешеләр бик матурлап кабул иттеләр, бик матурлап карадылар. Безнең белән бергәләп җырладылар, биеделәр. Төрле җирдә төрлечә кабул иттеләр. Ничектер шит төбәкләрдә, шит җирләрдә Татарстаннан кала мин әйтәм инде. Кеше сагынып ала артистларны дип әйтәсем килә. Безне менә җырлап бетергәннән соң җылы иттереп кул чабалар. Карашлары шулкадәр матур. Рәхмәтләрен әйтәләр концерт беткәннән соң, Сабантуй менә үз-үзне чыгышыбызны беткәннән соң килеп, һәрберсе кочаклап, хай улларым шулай матур итеп җырладыгыз, шулай матур иттереп үзегезне сәхнәгә тотасыз, шулай матур иттереп аралаштыгыз безнең белән дип, шулай киәләр. Сабантуй бик матур булып үтте Хабаровскида, бик матур көн булды, шулкадәр җылы көн, кояшлы көн булды. Алдагы да менә алдагы елларда аларга тагы да күбрәк халык җыелсын. Анда төрле милләттән булдылар кешеләр. Анда грузиннар да, әрмәннәр дә булды, марилар да булды. Марчада бийләр анда, татарча да бийләр, менә шулай итеп Сабантуй үзе бер зур шундый төрле националистлар җыя торган бәйрәм инде ул. Ул менә көчле бәйрәм, дөрес бәйрәм. Әби-бабалардан килгән бәйрәмбез. Шуңа күрә аны сакларга кирәк. Шуңа күрә мин шушы үземнең татар булуым белән шушы Сабантуйларда үземнең ниндидер бер кечкенә өлешемне керткәнем өчен бик бәхетле кеше дип саныйм үземне.
Сез Хабаровский Сабантуенда булган Татарстанның атказанган артисты Артур Минхаҗевны тыңладыгыз.
Хабаров Сабантуена зур бәя бирмәкче идем. Бүгенге көндә бөтен оештыру эшләре татар җәмгыятесендә утыра. Бүген халыкның шатлыгы, халыкның бәйрәмне кабул итүе менә бу бөтен эшләрне бу нәтиҗәдә булып тора. Бүгенге көндә мин дәүләт кешесе буларак бу Сабантуйга бик зур бәя бирдем. Алар монда үз акчаларын кушканнар, үз вакытларын сарыф иткәннәр. Монда дәүләтнең бер тиен акчасы юк, әмма ләкин шундый көчле бәйрәм булып чыкты. Бу бәйрәмдә барсы да хуҗа. Миңа бүген шулай Сабантуйда 18-20 яшьлек яшьләрнең бу Сабантуйда хуҗа булып йөрүләре. Миңа бик шулай Сабантуйда 3-4 яшьлек балаларның бу Сабантуйда биеп, кунак булып йөрүләре булды. Ул шундый табигый булып тоелды миңа да. Менә бу күпме таләп итсәң дә балалардан андый ачыклыкны, андый иркенлекне күреп булмый. Бу бик каты табигый сәнәгать манага, шабанларга гына кирәк. Әмма дә ләкин тагын бер ягына бар. Дәүләт кешеләре ягыннан бу Сабантуйга игътибар кыскачка караганда әзрәк. Үзәкнең дә һәм дә менә бу Хабаровск крайының әзгенә җитешсезлеге бар. Ни күләмдә бу әйбергә ирештерү җитмәгән. Әзгенә игътибар җитми. Әзгенә игътибар кирәк. Ни өчен дигәндә Сабантуй бәйрәме ул бит татарлар өчен генә түгел, ул бөтен халык өчен, бөтен җәмгыять өчен. Ул безнең җәмгыятьне уртаклый да, туплатыра да. Ул безне зур хезмәт бәйрәмнәренә чакыра. Аннары менә бүгенге Сабантуйда мин алып килдем үзем белән тагын бер Казан ярминке выставочный комплексның представителен на русском Александр Семеровна. Ул менә бүген көндә без 3-4 предприятиелар белән, шул предприятие хуҗалары белән очрашулар оештырып, Алла теләсә, министр белән очрашып, аларның уртак выставкаларын, ярминкаларын Казанда оештырырга исәпләребез бар. Һәм дә Казандагы булган предприятиеларны Хабаровска килеп оештырырга. Әгәр дә аралашу кемгәдер файда китерә икән, кемгәдер табыш китерә икән, ике халык арасында, ике республика арасында, Хабаровск краена, Татарстанга да бик каты бер ярдәм һәм мәмләхәт булып тора иде. Шуңа күрә мин алып килдегәмдә бу оештыру өчен җигетне нәрсә өчен ул оештырсын, Кытайлар да килсен безгә, Японнар да килсен, Кореялар да килсен, без бөтен кешеләргә ачык. Әмма да ләкин алар арасында без торырга тиеш. Без алар идеә итеп, яни юнәлеш бир күрсәтеп, алар безгә килгәндә без аларны оештырып бирсәк, аларга да җиңел булыр иде, безгә дә җиңел булыр иде. Киләчәк булачак шул вакытта сәясәтне экономик белән бәйләп алып барсак, һәм дә ул халыкка да эш бирсә, кешегә файда бирсә, араларда файдалар күбрәк булыр. Файда күбрәк булса, безнең очрашулар самын туйда бәйрәм генә итеп булып калмас, ул безнең зур әйберләргә нәтиҗә булып калыр иде. Бүгенге көндә Сабантуй мәҗлесе ул безнең бөтен мактанырга да безгә мөмкинлекләр бирә, эшләгән эшләрне күрсәтергә дә бирә. Моңардан да яхшы корал да юк. Хыял да юк. Уртак эшләр, уртак мәнфәгатьләр, уртак казанышлар һәм шулар булса иде.
Диде Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының эшләр идарәчесе Фәрит Калимуллин. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Тожиева.
Казан арты районнары төп Сабан туйына һәр вакыттагыча Саба районының Миңгәр авылында бәйрәм итте. Башка берәр көнне Миңгәр яныннан узып киткән кеше бу кечкенә авылда Татарстанның иң зур Сабан туй үтүен сизмәсте мөгаен. 200 кешелек кечкенә авыл, шулар белән данлыклы беренчедән бу авылда халык артисты Шәүкәт Биктемиров туган, икенчедән Миңгәрдә ел саен купшы Сабан туй үтә. Данның икенчесенә күбелешне Татарстан хакимиятендәге Саба районы вәкилләре керткән. Шуларның иң активлары арасында танылган автоузышчы, Татарча көрәш федерациясе рәисе һәм Татарстанның газификация фонды баш мөдире Җәүдәт Миңәхмәтов бар. Халык аның хакында күп сөйләми, ләкин Сабантуйга килүчеләр аңа күп рәхмәтләр укырга әзер. Сабантуй көнендә халык икегә бүленгән төсле булды. Берәүләр Болгар җыенына китте, икенчеләр туган авылларның Сабантуен сайлады. Иң купшы һәм заманча Сабантуйны күрер өчен 8 чакрымлык машина тыгымын үтәргә кирәк иде. Сәгать саен бу машиналар артагына бар. Өстәүенә аларның бер-берсенә бик якын терәлеп бару аркасында казалар да күп булды. Әрсезрәк машина йөртүчеләр юл кырында үскән печәнне соңгы сукмыйча тыгымны узып китәргә ашыкты дип сөйләде анда булган безнең хәбәрчебез Ленар Мөхәммәдиев. Бәйрәмгә килгән кунакларны Рио Карнавал бию төркеме каршы алды. Бу кара тәнле егетләргә Миңгәр һавасы шит ят түгел. Алар Татарстан якларына ел саен килеп чыгалар. Килгән тамашачыларны алар саба куяшында кызынган татар егетләре дип атарга өлгерде. Миңгәргә килүчеләр өчен кара тәнле биюшеләрне күрү яңалык түгел, әмма мото фристайл шоу һәм бокс тукмашу зур кызыксыну уятты. Беренчеләре бер-бер артлы мотоцикларда һавага ыргытылдылар, ә икенчеләре татар халкы өчен сәламәтлекләрендә кызганмады. Рингта барган шоуга 6 боксчы тәкъдим ителгән иде, шуларның 3-се Русиянеке, калганнары чит ил спортчылары иде. Квадроциклар ярышы гадәттәгечә күп халыкны җәлеп итте. Иниш ярлары буйлап очып баручы машиналар ярышы Миңгәрнең йөзе кашына үрелә бара. Саба якларында автоузышларны яраталар, шуңа күрә бу ярыш төренә бөтенләй аерым караш монда. Сабанды 3 мәйданда барды. Яшьләр өчен аерым, урта яшьтәгеләргә аерым сәхнә бүленеп бирелгән иде. Бәйрәмнең төп чаралары Сабантуйның зур мәйданында барды. Яшьләр сәхнәсен Болгар радиосы алып баручылар кызлардан. Гомумән алганда Татарстанның барлык киң масштаблы чаралары Болгар сүзе белән үрелеп бара. Сабантуйның төп спонсоры Җәүдәт Миңәхмәтов Болгар чыры тарихы белән кызыксынганы мәгълүм. Болгар радиосы ребрендингы уңай нәтиҗәләргә китергән күрәсең. Бүгенге көндә алар зур тизлек белән популярлаш. тырыша. Күптән түгел радио эфирда Минтимер Шәймиевнең булып китүе дә шуны исбатлый, ди Ленар Мөхәммәдиев. Сәхнәдә Болгар радиосы пиярлаган йолдызлардан тыш, татар яшьләренең башка кумирлары да чыгыш ясады. Иң көтүп алганнары арасында Соба егете җырчы Зөлфәт Зиннуров та бар иде. Мингәр Сабантуй хакында Ленар Мөхәммәдиев аның фикерендә сорашты.
Дөнья үзгәрә бит инде. Замана үзгәрә, калып булмый бит инде. Нигә яңалык кертергә кирәк? Әгәр дә яңалыкларны кертмәсәк, һаман шул элеккегенең барса, кызыгы да бетә. Мингәрнең аның бөтен кызыгы да шунда. Ул Сабантуйга бит инде республика булып киләләр. Республикадан да хәтта чит республикалардан да менә мин мәсәлән быел баргач, анда күрдем башкорт номерлары күбәеп килгән кешеләр. Шәһәрдән кайталар бик күп кеше. Гомумән бик күп. Шуңа күрә, мәсәлән, кешеләрнең әйткәне бар, хатын-кыз көрәше, әйе. Аннан соң бик кызыклы сумо көрәше. Сумо көрәше. Аннары бит инде рәхәтләнеп чабалар квадрат циклларда. Ул бит юк, мәсәлән, Сабантуйда. Мәсәлән, һәрбер иратка квадрат цикл, техниканың чабышы инде ул кызыклы. Киләләр дә менә.
Ә менә берәй инде шоковый кабул итәргә кирәкме яки бу чын Сабантуй үзенең асылын югалта бара шикелле?
Югалта дип әйтмәс идем мин, ул бит кала шу көрәш бар. Бөтен уеннарга барып тик ямалары гына эскәләр.
Ә син гомумән канәгать калдыңмы быел Сабантуйдан?
Мин бик күп кеше булган җирдә авыррак инде ул. Мин канәгатен канәгат, халык канәгат булсын, мин бит халык өчен анда эшләргә дип барган кеше. Ял итәргә түгел, сәхнәдә эшләп киткән кеше генә инде анда ул көнне. Халык бара икән, димәк аңа кызык. Узган елга караганда менә калса быел тагы да кеше күбрәк иде. Чөнки машиналар әллә каян урман буеннан ук чыккан иде.
Менә син шундый Сабантуйларда харам ишемлекләр сатылу һәм дуңгыз итенән шашлыклар сатылуга ничек карыйсың?
Ничә тәсен инде аны, ул бөтен Сабантуйда да бар бит инде ул. Ул бер Миңгәрдә генә түгел, бөтен Сабантуйда да аның ише әйберләр күрергә мөмкин. Узган ел, яужмасам, каядыр Самара ягында оештырганнар иде Сабантуй. Хәмерсез, бөтенләй менә шундый дуңгыз итеннән башка шундый матур гына иде, бик матур узган дип әйттеләр. Менә калса шәп булыр иде. Мин ике куллап риза гына андый Сабантуйлар өчен.
Бу Сабантуй, Миңгәр Сабантуйы ни өчен менә Җирәт табыйны халык өчен эшли булсын яки барыбер үзенә уенчыкка тапкан дип уйлыйсыңмы?
Хәзер менә шул Сабантуй аркасында Сабаны тагыда яхшырак беләләр, кемнәр белмәгәнен әйе бит моңарчы. Сабаны бая беләләр инде. Менә Миңгәр кечкенә генә бер авылны һәр бөтен кеше яратып кайта. Матур урында, урында матураның күп артистны күрә ала шунда. Халык әйбит яраткан җырчысын шунда тыңлый ала ул. Башка җирдә мәсәлән күрә алмаса, тыңлый алмаса да, Миңгәрдә күрү бәхетенә ирешә. Шул ук бүләкләр дә бик кыйммәтле бүләкләр. Әгәр дә ул яхшы көрәшче икән, достойно алып китә бүләген.
Соба районы Миңгәр авылында заманча ярышлар турында Зөлфәт Зиннуров сөйләде, аның белән Ленар Мөхәммәдиев сөйләште.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Кызган таба тапшыруының бүгенге кунагы Башкортстанның Октябрьский шәһәреннән Казанга укырга килгән яшь башкаручы Диана. Бәрәүздә ул сөйгән ярына багышлап язылган җырга төшерелгән клип белән яшьләрнең игътибарын алды. Диана үзенең татарча камил белмәвендә Башкортстанда хакимият тарафыннан алып барылган тел сәясәтеннән күрә. Алар Октябрьский шәһәрендә татарча сөйләшмәгәннәр. Хәзер ул туган телен өйрәнеп, татар телендә җырлар яздырып клип төшерергә тели. Диана Сафарова белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзыяпалар, эфирдә Кызган таба яшьләр тапшыруы. Без сезне яш башкаручылар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бүгенге кунагыбыз Диана Сафарова. Сафарова фамилиясен ишеткәч, сезнең кызыксыну тагын да арткандыр. Безнең дә интернетта күрүгә Диана Сафарова кем икән ул, каян икән ул, кем кыз икән ул дигән сораулар туды. Һәм инде без аның күрдек анда интернетта русча җырларын, русча клибын. Аннан соң үзе белән танышып, берничә сүз язганнан соң белдек аның татарчада җыр язуын һәм күрешеп, очрашып сөйләшергә булдык. Бүген без танышабыз Диана Сафарова белән. Диана, әйдә таныштыр инде. Син каян килдең, кая тудың, җыр өлкәсенә ничек килеп кердең? Кереп барасың дөресрәге.
Сәмисез, хөрмәтле дуслар, мин Диана Сафарова. Тудым мин Башкортстанда, Октябрьский шәһәрендә килдем Казанга 4 ел элек.
işte bilebiz Oktyabrskiy şəhərində anda yaşlılar Tatarçanı bir güp bilmirlər. İndi anda stereotip var Tatarça yaşı ул модно түгел икән.
Юк, стереотип түгел, бу национализм, очень большой национализм, то есть башкиры, только должны быть одни башкиры, татары их не признают и поэтому все уезжают, наверное, в Казань, в Татарстан.
Шуңа күрә анда татарча сөйләшү кыен булды, әйме, Октябрьский шәһәрендә?
Әйе, кыен булды, кыен, потому что никто не понимает, и анда колхоз әйтәләр.
Ә Казанга нинди уй-хыяллар белән килдең чыннан да?
А мин анда килдем вообще Казанга на учебу, университет культуры и искусства, музыкальный факультет, инструментальный исполнитель. Әйе, инструмента у ним, пианолар, струнный инструментлар, хореография.
Нишәнче курста син бүген?
Мин хәзер уже өченче курс. То есть бетерем, экстерна, 3.5 года бетерем.
Жерли башлау, кайшаннан башланды? Бик көп жетшылас, иллар инде 5 яштан жерли башладым, 10 яштан мәктәпте оқығанда, сенеке ничек болды?
Ну, вообще, да, тоже с детства. Ну, музыкальный человек с 6 лет музыка, занимаюсь только музыкой. Лауреат-дипломат именно по инструментарию, лауреат-дипломат международных всероссийских. Жерладым инде уже с детства в садике, в школе.
Инде жерлар?
Ну, такие уж детские. Про капитана.
Капитан, улыбнитесь.
Ну, детская, это садик там был, да?
Татарша жилар бармы, татарша?
Юк.
Русша жилар, көбірек жиладың?
Айе.
А сен әти әнең белән татарша сөйләшәсің? Алар татарша сөйләшәләрме?
Айе, сөйләшәләр. Минем әбием булды. Мулла Казаннан. Алар килделәр Казаннан.
Ютазыда кемдер диндер туганың бар дип ишеттек.
Айе, то есть алар получается, родились в Казани, были здесь имамами. Они раскулачили в то время, уехали в Ютазинский район.
Они Ютазинский, Октябрьский район, Чикиткендер.
Он да, оттуда Маньен.
Ютазы, да.
А я.
Они кем всем этим?
Зульфия.
Зульфия Хазатин.
Зульфия Сафарова. Они уже кильды Октябрьский, Шахарин.
А ты им хасеттан? Шунда Туган.
А я, Шунда Туган.
Татар егеты.
Татар, чем татар.
Син фамилияны ишеткәч сорау туды. Син Сафаровлар нәселе белән туган түгелме мондагы? Элеккеге милициялар башлыгы Әсхәт Сафаров бар бит инде. Син аларның туганы түгелме?
Юк, мин Марат кызы. Ишеттем, конечно, но, к сожалению, к радости, наверное, мин Марат кызы.
Әйткәннәр бармы шулай? Син Сафаровның кызы түгелме дип?
Бары, бары.
Кайда? Интернетта дуслар арасында?
Не так много, но, скорее всего, в основном в клубах где-то, он дает мероприятиях массовых. А так, ну, не так часто. Часто вопрос задают, скорее всего, не знаете ли вы, то есть не сестра ли Альбина Сафарова. Это больше задает вопрос, чем про НВД Турнда.
Альбина кому мин бгафу бельмин?
Мин тоже бельмедем, но штем рэпер, хип-хоп ли шунда?
Шунда исполнитель.
Жирше тоже, но как сказать жирше? Рэп, ну, если честно, я не понимаю этих вещей.
А зелинди стиль лаератазм?
Вообще, мин яратам зарубежный музыкалар, Бейонсы, Шакира, ну, популяр жиршелар, Мадонна, Руща. Очень люблю Лепс. Ну, все, наверное.
Татарлардан?
Татарлардан.
Салаватлар на Ирак?
Ну, конечно, молота ушла из Ирща. Но не мой вкус, что ли.
А кем барсу мне? Сенен да барма? Сенен тяука тура келерда к шерше. А сенен бартурда Салават Миниханов.
О, Салават. Ай-яй-яй-яй. Салават Миниханов. Мин только вот слышу его голос. Песню нужно петь от души. Не умом, как вокалист Лар Жерлар. Не умом, как их учат из этого университета Таунда. Пропускать через свою душу. Вот ол именно Шулай Жерлы.
Ильвина.
Малике. Малике уши. Раяс Фатыхов уж это отдельный. Очень, очень харизматичный. Очень нравится мне этот
парень. Сыналар блин, тануш мы была? Файбрилар блин.
Раяс Фатыхов, блин, Курыштык университета. А Салават, блин, Ильвина, блин, Филяшалис.
А мне узин шиннан да зурлап, мне жырлар яздыра башладым койшан. Бірінші жырыны койшан яздырдым.
Бірінші жырыны мен башладым, наверное, бір ел.
Неше каталау?
Язылмаған жер.
Рушам сон?
Йок, татарша язылмаған жер, но вот так и остался язылмаған жер, потому что пытались мы, так и не записали эту песню. Матур, бит матур жер, но скорее
всего... А сен бірақ жырлап күшеталасын бізге? Бірақ куплетін?
Язылмаған жер ма?
Ие. Сен язып бітір алмағаның, ләкен бәрі көңілінде қалғандыр, қатырында қалғандыр әзірі.
Қалған.
Әге еске түшіріп олар?
Неша елар, неша елар, табалмыша ерім мен сені. Неша елар, іштен ғынә, күйлі мен сені. Неша елар, неша елар,
табам шайырым мин сине. Ниша юллар иштен генә кыйлы мин сине.
Кызган тоба.
Әмне ничек татарча җырлый башларга булдышыннан дип. Күңелдә барыбер татарлык булгангамы? Казан бит инде татарлар шәһәре. Мин нишләп әле шушы җырчылар белән тыңлыйм аларны белән сөйләшәм, нишләп әле мин дә җырлый алам дип уйладыңмы?
Ну, конечно, конечно. Мин бит татар кызы, поэтому и близко татарские песни яратам да.
Шуңа күрә әле бу беренче генә җыр булмас әйбит.
Юк, юк, юк, юк. Була күп әле җырлар.
Кем белән язарасың син? Кем белән эшлисең?
Ну, хәзер мин эшлим Лиля Тагирова белән.
Килер яза инде ул.
Ай-ай-ай.
Әз тавышыны кемгә яздырасың?
Тавышын мин яздырам Адель Хамзинда, Марат Мухин, саунд-продюсер мин. Очень талантливый человек.
Карадык синең клипына чит илдә төшерелгән, яшьләрчә төшерелгән, кызыклы төшерелгән бер клип инде, бик романтик рухта. Аны турында сөйләп китсәң.
Рус җыр для себя называется. Таланта төшерде. Ну да, конечно, бик матур. Бик был да уже февраль месяц, и бездә монда морозлар, там красота, лето, сухой сезон. Вошли весь остров пешком. Локационные места искали для съемок. Джунгли Лара, жара 40 градусов. Дикие мартышки были, очень их боялись. Юк-юк-юк, Беркен Тугуэль. Фигдема, сигизма. 3,5 минуты. Коска, но съемок, конечно, было предостаточно.
Нежные кулы, доброе сердце. Все это только для тебя. Я всегда рядом, сердцем и взглядом. Я не могу жить без тебя. Ты словно птица.
Узин, съемочная группа на Олэп, узяк шама тюлеп.
Ну, ай-яй-яй, конечно, конечно. Без нам режиссер, там, директор Айдар Габдрахманов. Молодой, очень талантливый, перспективный парень. Вот это нечего клип, ты ж рабис, он блин.
Пасть жирга.
Тут вообще жир.
Шушу жирга.
Шона, да, синим сюретом.
Синим сюретом, а клип через боел Аллах беса.
Боел, боел, жей.
Бәхет чилекке кайтып керәрсең күк. Шатлыкка төреп син минем дөньямны. Мине генә уйлап, вакыт юлы буйлап, иңләрсең күк бергә гомер елгамны. Син бит еракта минем уйлар хаман синнен хакта. Күз алдымда тора сине сүрәтен. Синең тавышыңны ишетәм, сагынып өзелеп көтәм. Җырларда җырланган ул хис күрәсең. Синең карашларың мине алга дәшә.
Клип на кая черга уйлисиз менә татарча җырга. Казанда?
Казанда, только Казанда, уже больше никуда не поеду, я об этом уже.
Казанда тау була аниматор урында.
Ну, конечно, монда тем более лето ведь, җәй. Казанда да бар матур урын.
Җырчы гына булырга уйладыңмы? Бәлки син әле бизнес менән шөгыль итәсең?
Ну да, понятно то, что монда шоу-бизнес, блин, Татарстанда. Ну, не заработаешь, то есть больше, наверное, потратишь. Поэтому хәзер мен уже битерәм укуны через полгода и вторую высшее на экономическое. Хочу поступать. Ну, ближе, конечно, мне бизнес. Оставить хобби именно жерларга, да, где-нибудь на мероприятиях.
Туйларда, юбилейларда шахшасын?
Раньше, да. Мин раньше биедым.
Ниндеки биелерны?
Восток. Ну, belly dance, так можно сказать. Модное слово.
А син биерга узын ирадным, аля индер мектепка ирдым?
Ирдым, Октябрьский, да, ирдым.
Биер мектепны?
Айе.
Бие бежала по сонде ниндер, инди ваковек, а ибрия синкельмим.
Киле, варн бессили, что ли. Мотор бью, хэм, мотор жер.
Сосын киле.
Айе.
Аннары сонда интернетта қорадық, сенің фотографиялар арасында. Ниндер фотографиялар бар инданда, хайвандарны сақларға деген мәгінеде инде. Ит ашамағыз, нәрсен аңласа бұл дияны.
Я очень рада, что в последнее время это стало модой.
Нашел. Уже
ищу элик итне вообще.
Ашаман.
Да, ашаманом. Перестала есть морепродукты после мяса. И иммунитет, блин, уже болезнь. Начала простудное заболевание. Поэтому решила все-таки морепродукты. Йоратанда и морепродукты. Их оставить.
А ит ашамы сами нас.
Ашамаем.
Ну, аларны сақмау мы? Хайуанларны сақмау, аларны утырмескен, да. Жазаламасқа.
Говорят же, во взрослой жизни все идет с детства, нужно все проблемы какие-то эти искать в детстве. У меня аул даблды и две козочки, что ли. Серка и белка, я их назвала. Я их кормила, каждый день заходила, ухаживала. Так получилось, что ребенок не понимает, что он ест мясо и кого он ест. Это для его мозга как-то непонятно в то время. Когда узнала, что их сейчас будут уже резать, и я это просто не понимала своим детским умом. Очень сильно ревела, помню.
Жаль, конечно. А мне сына ладно ходил для хазганасов. Шел фотографии ларблен.
Бикюратами, да, животных. Человеческий организм может и без мяса прожить. Очень хорошо.
А мне что-то жирды я зарабатываю мясом.
На бельмин может быть и в будущем.
А мне кажется, нам жирлар шел на хабет турнда. Яшлек, махабет.
Ну, конечно, в принципе, 99% бить жирлар на хабет турнда. Поэтому близко это бетон кашевяля.
Яхан.
И, конечно, махабет. С хорошей стороны, или это страдание, или это наоборот.
Уже на махабет не можно смотреть?
Бар.
И синки я туда дробит?
Йох, але пока уламы бутеронда.
Синим дустарам нынде, але тут сейчас яшнарым. Синим октябрьскрен кушеп келем Хозанга. Матур кинген, машиналы кыз, клубларга ерисен. Онда татар яшнарым, синим дустар, урыслар мы нынде.
Ну, татарлар да бар, урыслар да бар.
Ничего ялатес?
И не только. Но, если честно, бик йорат мин клублар, потому что да, шумно, накурено. Ну, сейчас молодежь, конечно, им все равно, концерт ли это, им главное, чтобы был алкоголь и громкая музыка. То есть, не очень я приветствую, мне уши собраться с друзьями, посидеть, поговорить, погулять, может быть, в парке посидеть. То есть это намного приятнее, где-то, может, в кафе посидеть.
Сулящий утром?
А я именно сулящий утром, да.
Минди хобби ларом бар, жердам башпа, ракиз тегасин, башли гасин, греки.
Ой, ты ем. Раньше хазар уже шла тугринна. А вот раньше, когда беден, все костюмы всю ночь, да, сидела, трудым, тыктым на садронда, то есть яра там.
А хазар, я сам что на садронда?
Ну, хазар время не очень.
Не знаю, какие-то хазар кубрак охот.
Вот именно хазар укога, потому что хазар сессия башланда, сессия бара.
А меня мешал и жат.
Ай-яй-яй.
Жар, клип, шелу.
Да. Вот со стороны это кажется так все просто, но на самом деле на одну песню очень много уходит и времени, и сил.
А мне до охшада кубки раганда?
Ну, не беда.
Я зарырышен.
Не беда.
А син кое на вас охшашен надо? Узнаешь, если мы, а ты они был шану?
А ты они был шадры в начале. Хазер, любимый человек, как можно сказать, наверное. Очень нравится мое творчество.
Ол татаркшы.
Зуэр Ахмет, конечно, оларға. Айе, ол татаркшы.
Жаршылар бик көп. Нәрсе керек қазір мұна? Популяр болыр үшін, сенің қарашқа. Шық қияпәтінің қиымын, мұна сен бұлан динкі, сары шашты сен, ұзын бойлы, бұй алғаным, біз әлгенім, көзлерің түсіне, қашларың лайық, біз әлген. Амне, нәрсе керек? Популяр болырсың, чынлықта.
Ну, это не главное, на самом деле, внешность, эстрада, это не главное. Главное в человеке, в артисте, это харизма, это самое главное. Может быть и красивый, и мотор жерларга, и все остальное, но именно если нет что-то такого цепляющего народ, ты никому не интересен будешь все равно.
Ярый Бигзур Ахмет, Диана.
Сигар Ахмет.
Димак, біз бүгін яңа яш башқарушы Диана Сафарова белән таныштық. Ол ғадәттә русша жырлый, инде менә быел татарша да жырлый башлаган. Әле киләчәктә җәен клип та төшерәм дип әйтте. Бик зур рәхмәт аңа. Сау булашабыз киләче очрашуларга кадәр.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Ozatlikның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.